Слухайте Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Коля Лукашенко пачаў выконваць функцыі, якія звычайна перад выбарамі на захадзе выконваюць першыя леді, разводзіў дабрачынныя пачастункі ў дамы-інтэрнаты. Работнікі Аршанскага льнога камбінату атрымліваюць заробак прасцінамі. Еўра пакарыў псіхалагічную планку 18 тысяч, беларусы пачалі актыўна канвертаваць рублёвыя ўклады ў валюту. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Верховный представник Евразвязу по внешней политике Федерико Могерини закликала Россию вызволить осужденного до 15 годов тюрьмы сотрудника эстонской полиции безпеки Эстена Кохвера, который признан Псковским областным судом виноватым в шпионаже, контрабанде зброи и незаконном пересечении межи. Могерини назвала вынесенный в России присуд порушением международного права. На слуханнях забаранили присутничать эстонскому консулу, а у самого подсудного, на ее думку, не было адекватной юридичной подтримки. ФСБ России затримала Кохвера у вересні летась. По звестках ведомства, при затриманні його конфіскували пістолет з патронами 5 тисяч євро, техніку для схованого аудіозапису, а так само матеріали, які мають характер розвідувального завдання. Сам Кохвер вину не признає. У Таліні стверджають, що супрацовники російських спецслужбов затримали його на естонському боку і праз межу доставили у Росію. Суд присудив Кохвера до 15 годов позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії строгого режиму, а так само до штрафу у 10 тисяч рублів. Суд над ним проходив у закритим режимі, покольки справа у дочиненні до його мела гриф «секретно». Бундестаг Німеччини більшістю голосів ухвалив вилучення третього пакету фінансової допомоги Афінам, агульны аб'ём якой складае 86 мільярдаў еўра. Рашэнне было прынятае сёння ў часе надзвычайнага пасяджэння парламента Нямеччыны. За аказанне дапамогі Грэцыі прагаласавалі 454 депутаты, супраць выказаліся 113 законодавцаў. Выступаючы перад парламентарамі, міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шобле падкрэсліў важнасць аказання новай дапамогі не толькі для самой Грэцыі, але і для ўсёй Еўропы, ды нагадаў, што грэцкі парламент ужо пагадзіўся на правядзенне рэформаў, на якіх настойвалі крэдыторы. Чакаецца, што сёння Еврагрупа правядзе тэлефонную канферэнцыю, ды ухваліць выдзяленне Грэцыі першага траншу фінансавай дапамогі ў памеры 26 мільярдаў еўра. 14 жніўня міністры краіну еўразоны ухвалілі трэці пакет антыкрызіснай дапамогі Грэцыі. У чацвер Афіны павінны выплаціць 3,5 мільярда Еўрапейскаму цэнтральнаму банку. НАТО праводзіць у Еўропе найбуйнейшыя ваенна-паветраныя манеўры з часу заканчэння халоднай вайны. У іх удзельнічаюць каля 5 тысячаў вайскоўцаў з 11 краінаў НАТО. Манеўры пад назвай «Імкліва адказ» праходзяць на тэрыторыі Нямеччыны, Італіі, Балгарыі, Румыніі. Яны працягнуцца да 13 верасня. У Міністэрстве абароны Злучаных Штатаў Амерыкі заявляюць, што мэта вучэнняў – прадэманстраваць здольнасць альянсу імгненна разгортваць войскі і забяспечыць бяспеку Еўропе. Пра магчымую сувязь маштабных вучэнняў НАТО з чарговым абвастрэннем сітуацыі на ўсходзе Украіны ў заявах членаў альянсу не згадваецца. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.